Ikusgarrietan galtzen diren herrixkak. Lakuetara eta itsasoetara pista zoragarriak dituzten etxaldeak. Gurutze ortodoxo edo katolikoekin, meskiten minaretekin, partisanoen omenezko oroigarriak, izargorriak.
Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina.
Mapetan existitzen ez den herrialde bat tigatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurralde bat tigatoz. Novisaek, Eskopiatik eta Baina Lokatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Uzitxetik, Splitetik, Sarajevotik eta Spristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukobarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste meka txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, gure aita hemen etxea defendatuko dugu, 1943an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla orduan.
Fino se živi jedno tak, vin kak cola vozi, malo se pravi važan, što mu je to na nosi, nije valjda te to važa.
Nije valjda te to važa.
Kaži mi, momče, zar si toliko lud da poveruješ da će ovo što si učinio sa mnom odlučiti bitku?
Ako ne odluči ovu danas, odlučit će neku sutrašnju.
Što je to, kaži mi, tako skupo? Skuplje od glave. Zašto ti danas daješ svoju glavu?
Ja sam svoju glavu, čestiti care, dao za svoju reč.
Bože, što ne mogu da se nasmejem. To što ti glavom plaćaš svoju reč, ne znači da je tvoja reč skupa, već da je tvoja glava jeftina.
Da nije te reči, na čemu bismo stajali?
Oh! Ovo ovde nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje. Za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone.
Jer kada brod tone, uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude Titanic, usamljeni, izgnani, da krađaju se titani, u nevolji isprali.
Ovo ovde nisu koske za klince da se lože, poruke proste da gluposti se množe.
Arratsalde honetan ongi etorriak, 87 FM irratiko Tesla ordure irratsaiora. Arratsaldeko 7:05 pasatxo dira une honetan, eta gaur ba martxoako 21 da, eta beti bezalaxe bakizute gure irratsaioa Balkanetarako leio hau arratsaldeko 7:08 bitartean zuekin egongo da.
Mnogo ljute i brze, što kad najđu muke, ne mogu da izdrže. Film im lako pukne, lakše druge mrze, pa se buče i čude, što snovi su pod ključem. Klinac lako sluđen, iz tripa bolje tuđe, misli da je matura iz filma rođen juče. Pogrešno si jučen, jak si samo u gomili, lako je zgutati i popiti, slabijeg i zlomiti.
Imaš kome da se obratiš, pravi primjer potražiš, sutra brzo dolazi, treba čovjek postati. Nestali su kodeksi, ostali su kompleksi, pobjede su porazi, a ishodi su potresi.
Ustani malo raspisti, šta ćeš time postići, ako ne znaš sam, ova pesma nek ti objasni. Ona je za snove, za sve ljude moje, što uporno se trude, da sutra bude bolje. Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude,
što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Eta ostegunero bezala hementxe dugu gurekin Jon, arratsaldeon Jon. A ber, barkatu orain bai,
arratsaldeon, ze moduz?
Arratsaldeon, ongi etorria, zer moduz atzoko ajea?
Atzoko ajea, bueno, ba, atzo berri importanteak izan genituen, eta bueno, ba, horre onginean egunkaritan, adituen buletinetan eta bar, ba begira berri, begira onginan.
Oseak, atzoko eguna okupatua izan zenun berri eikasu egiten, ez da?
Hala da, bai.
Za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Za sve,
za sve,
za sve moje ljude.
Što uporno se trude, da sutra bolje bude.
Tira, Jon, ba, pixkanaka zin beharko gara irratsaioarekin, ez da?
Atzoko
aje horretatik abiatuko gara?
Bai, hortik abiatu gaitezke, bai.
Zer gertatu zen atzo?
Bueno, ba, atzo gertatu zen, agako Jugoslavia oirako nazioarteko epaitegi penalak, nazioarteko zigor epaitegiak, Radovan Karadžićen kontrako epaiketaren berrikusketaren sententzia argita eman zuela, eta kargu berak berdina konformatu ditu, ba, bertan hartzen dira bailketak, genozidioa, eta bar, gorroto delituak, eta baina zigorra berroi urteko kartzelalditik, bizi osoko kartzelaldira igo zuten, zigorraren kantitatea do.
Mm-hmm. Eta honen arira, ba, Oiartzun ahondia izan zuen berriak, seguruenik edabide gehien txuenetan, ez da?
Bai, bai, izan du, ez zigortu zutenean bezen beste, dia pixkate bigarren planura pasadaz, hor, ba, bueno, gaur egun, ba, beste dezo batzu ditugu, hor, Venezuela, eta Siria, eta Kurdistan, eta hauteskunde gainean, eta ba gehienek bigarren nazioarte mailan ere bigarren mailako berri bezala tratatu dute. Baina bai agertu inda eta bertan agertzen den dena da gizon hau zigortu izan dela eta notizio horienetan berri hau hartu da ba alde zaurretik ezarritako errelato bat konfirmatzeko edo.
Bai, bueno, hor beti bezala xe horrelako berriak agertzen direnean, ba, aprobetxatu egiten da, ba, serbiarrak gehiago estigmatizatzeko, ez da?
Bai, nik gizon hau, argi dago gizon honek, ba, etzula bakea lagundu, etzula gatazka lehuntzea lagundu.
Eta kriminal bat ere izan zela.
Kriminalak egin zitun, bai. Baina horrek ez du esan nahi, berak egindako guztia, krimenak zirenik edo babesik ez dutela bentsat bere komunitatean. Honek esan nahi du, kontuz, kontuz. Nik ez dut esan nahi, gerran krimenak egin ez zitunik. Baina, zeratik esan dut hau. Badalagoelako nola baiteko pentsamolde bat edo nola baiteko kontakizun bat esaten duna, nola Karadzic kriminal bat den edo gerran krimenak burutu zituen ez, Karadzic ekindako gauza politiko guztiak, krimenaren ondorio dira. Hots. Afirmatzea Bosniako Serbiarrek erabakitzeko eskubidea daukatela edo afirmatzea Republika Srpskaren independentzia edo Republika Srpskaren existentzia bera ere Karadzicismoa barruan sartzen da edo Karadzicen izaterotan eta beraz kriminala da. Eta hori aprotsatu nahi izan dute hainbat eta hainbat adituk, kazetariek eta abarrek. Eta ni hor ezin daiteke ados egon.
Bueno, berri honen inguruan...
Bai, adibidez, aditu batzuk, batez ere Sarajevoko aditu batzuk, euren burua baztakit, patriota ez etnikotzat, edo patriota ez nazionalistatzat dagatenek, salduten kontakizuna da, nola Karadzic kriminal bat den, Republika Srpska kriminal baten egintza da, eta beraz egintza kriminala da. Republika Srpska sortu zen 1992ko urtarrian, oraindik gerran tiro bakar bat ere botatzenean. Eta Republika Srpskaren sorrera arrazoiak edo juridikoki orduko Bosniako konstituzioan zein Jugoslaviako konstituzioan aurki daitezke zeintzuek Bosniako serbiarrak nazio osagarri bentzat dituzten. Gero gerra behin hasita, ba bai krimenak burutu dituzten bai Republika Srpskako tropek eta baita ere ba Sarajevoko gobernuaren aldeko tropek. Krimena dia gauza bat. Eta beste gauza da, herri oso bat, proiektu politiko oso bat, estigmatizatzea askotan. Bilatzen den bezala estigmatizatzea euskal nazionalismoa edo euskal nazio sentimendua Sabino Arana arrazista bat zalako. Eta beraz, ba, arrazismoa...
Bai, eta kontunetan gainez, ebazpen honek, pai honek egiten duna da beste behin konfirmatu... Ba, dagoen neurtzeko arau desberdina, krimenak serbiarrek egiten dituztenean, edo serbiarrek baino esan beharko genukena da, serbo-bosniarrek. Ze hori ere leku guztietan entzuten dena da, serbiarrak, bosniakoak ez balira bezala xe. Eta serbo-bosniarrek egin zituzten krimenak gogor, kondenatzen dira, eta berriz, badakigu bosniakiarrak, hau da musulmanak, edo kroaziarrek, edo albaniarrek, buruturikoak, hoiek duten epaia beti arinagoa da, eta askotan ere kondenari gabe ateratzen dira. Ante Gotovina bezalako figurek.
Edo Nazerroritz edo Ramusera dinai bera,
hau da. Karadzicen paraikideak ez esaten buruturiko krimen kopuruan, ze hori esatea gauza handia da. Gauza handia da azken batetan ez degulako neurgailurik horretarako, baina Karatxitzen parekide horiek askotan ba libre atera dira eta serbiarren jasan dituzten kondenak ikustea, baina ez dago Hagako epaitegian. Zeon, kulako desbiderazioa dago serbiarren kontra eta berriz ba gainontzeko nazio herrien kontrako krimenen jazarpena txikiagoa izan dela nabarmena.
Gero beste auzat esan behar da, eh? Genozidio kargua bakarri dago lotutaz Hagako, eta hau Hagak esaten duz dundik esaten, Srebrenitzako hilketarekin. 1985ko abuztuko hilketarekin. Hots, ezin da esan, Republika Srpska sortu zenetik genozidioa egin sortu zala.
Hemen, gau, gertatzena da, errelatoaren borrokarekin, borrokatzen ari direna da, etorkizuneko batalla.
Bai, noski, gizaten badugu, Republika Srpska, nik entzun nio lenguan politikari bosnen nakiagarre nazionalista radikal bati, ze esaten duna, esaten dula, ere, ez gu esgan nazionalista, ez da gizabak, no? Hori esan duna nazionalista bada, berak, Albert Rivera nazionalista ez den bezala, baino nazionalista den bezala. Mm-hmm. Esaten zuna da, bueno, Hitlerra ditu genuen eta Alemania nazia desmuntatu genuen. Kalifato, ISISen kalifatoa gara ditu genuen, eta beraz, ISISeko kalifatoa ez dago. Beraz, Karadzic zigortzeak ekarri behar du Republika Srpskaren disoluzioa. Gau, hori bida bilatzen dena. Republika Srpska esaten badugu genozidoren emaitza dela, ala espadare, naiz eta lehendakari bezala, ba, gerra kriminal bat izan. Esaten badugu, ja, berez, izara genozidako edo, izara kriminaleko entitate bat badela, ja, esaten ari gara, etorkizunean, ba, ura ez dela asistitu behar.
Hori da. Eta hemen berriro ere, ba, ikusten deguna da, neurgailu desberdina daudela, segun eta zenekin aplikatzen den logika hori. Ze, logika hori bera aplikatuko bagenio Bosnia Herzegovina berari, askotan hemen esplikatu dugun bezalaxe, ba, bigarren mundu gerra gogoratuko duzu eustatxa erregimenak kontrolatzen zuen estatua, ba, gaur egungo Kroaziako parte bat eta Bosnia Herzegovinaren gehiengoa hartzen zuen. Eta hain zuzen ere, ba, bertan, kroaziar batzuek eta musulman batzuek, estatu gura kontrolatzen zutena, burutu zuten genozidio bat hor bai, serbiarren kontra. Ehunka milaka serbiar erail ziren garai hartan, oraingo 80. hamarkadako gerra, baina jende askozaz gehiago, eta are gehiago, horren ondorio zuzena izan zen, ba, demografi banaketa aldatzea.
Bai, bai, hola da, hola da. Baina, eta parte hartu zuten bertan, gaur egun, kontakizun nazionalista musulmanean, edo bosnakiarrean, ba, eroitzat edo aintzakotzat hartzen den jendeak. Ze ustatxa regimenean partatu zuten bai kroaziar katolikoek zein kroaziar musulmanek. Kroaziar musulmanak, orduan, ba, egungo bosnakiarrak, ba, ustatxek kroaziar musulmantzat zituzten, eta askok, nik ez dut esan nahi denek, ez? Denak inoiz ez daude. Baino, batzuk, horietako batzuk gustora parte hartu zuten edo gustora edo asmoz. Orduan, izin denez esan bezala, nazionalismo serbiarra berez, edo nazionalismo musulmana genozida edo alkaedakoa edo ustasa da, edo nazionalismo kroaziarra edo kroaziar izaeraren afirmazioa, izin dena esan ez da ere da, serbiar nazionalismoa kriminala edo genozida da. Zengo dira, serbiar nazionalista batzuk.
Baina, joko hori balio du serbiarrentzat, ez du balio musulmanentzat.
Bai, eta ikusi da bai Nueva Zelandako zerian
atentatuarekin.
Pistolan edo kargailutan zeramatzela tipoak neonazi askoren izenak, tartean ba Josu Estebanez famatua eta beste hainbat Italiako bat, Kanadako bat eta beste hainbat eta ere bai bazematzala serbiar gerlari batzuen izenak eta beraz ba serbiar nazionalismoaren ez dakiz zer den. Bueno, serbiar nazionalismoa nik ez da defendatuko. Izan zituen oso pertsona jatorrak eta oso pertsona ba gaizkileak. Eta nik ez da defendatuko, ze ez dut uste Jugoslavia, ba bueno, bizikidentzako ba proiektu politikoiko bena denik. Baina bueno, baina horrek ez du esan serbiar nazionalismoa eraginduenik. Uste hau, serbiar nazionalismoak, ez da ere, bosnakiar nazionalismoak, ez du mundu mailako proiektu bat, baizik eta Balkanetako proiektu bat. Ez da, kao, esatia, kriminal hau, Nueva Zelandako kriminala, serbiar nazionalisten milesle zenez, zenez, serbiar nazionalismoa haren errudun den, da, esatea bezala da, alkadakoak bosnakiar gerlarien milesle direnez, eta badira, bosnakiar nazionalismoa alkaera da. Hain faltsua da, bai ez tapen bat zinbestea. Edo esatea, kroaziar nazionalismoa Europako eskumuturra da, Europako eskumuturrak, laurita marraren amarkadan, voluntario asko bializitun kroaziara. Gauza oso...
Zelanda berriko asuntorekin aritu zara, eta horrere, ba, badirudi, kasu horretan, hiltzailea Ukrainaren gontzala, ez da?
Ah, bai, eta hori inok ez duz, ipatu. Karazitxekin sekulako paliza eman digute, tipoa Karazitxen zale amentzala, edo etzala, edo ez dakizet, obakin hor. Baina Ukrainari buruz, ez digute zer ipatu. Eta ere gehiago, bere bi konplizeak, Ukrainan borrokalari izan zian. Maidanakin. Eta gero ni beste auzat aipatu nahiko nuke, karo. Eske hor tipoan kargai jutan hartzen zien tipoak ministen zitu nahi bat pertsona. Pertsona horiek ziren, pertsona horiek ziren asko neonaziak eta beste asko bat zeuden pertsonai historikoak, erregeak edo ba, bueno, eskuin muturrak bere manipulazioan bere txatartzen ditunak, baina, bueno, Segismundo Ungariako erregea, edo Felix Kazimierz Potocki Poloniako erregea, azatea ultraskuineko aziela, momentu erantzutan ultraskuinik etzegonean, ba, pixka gehiagitxo, jutze zen, ez eta ultraskuin bakoitzak bere nazioaren historia osoa bere eskuratu nahi. Baina horretzen zidan, bai Balkanetako zenbait pertsonei. Ebe Serbiarekin lotuta, hiru pertsonei horretzen zidan. Miloso Bilic, Kosoboko bataiako pertsona zaguna, Murat errege Turkia gailtzuna, bai Pifleanin, Montenegro eta Dalmazia artean, Serbiar ba haiduk edo bandolero bezala ibilizena, ba, erdi bandolero, erdi mertzenario, eta Novak Bujošević, 1888an Montenegro eta Turkiaren arteko bataila batean, Stupni Doko batailan, destakatu zena 28 gudari turkiar, soldadu turkiar hilez. Novak Bukošević hau zen, Montenegroko ejertzituko soldadua da gudaria. Hiru pertsona hauek dia ba asko jota, zen nik ez dut uste Obilitzen garaian, 14. mendean ideologia handia zegonik, ez da 17. mendean bai Pifleaninen garaian, baina asko jota jo ditzazkegu gerlari nazionalista bezala edo gerra nazionalistetan borrokatu zuten gerlari bezala. Eta esan dugu asko jota. Gio bat zegoen beste bataia bat, Ivankov tipo honen karra joan jartzen duela, Bitkana Ivankovtsa, hau da, Ivankovitzeko bataia. Ivankovatzen borrokatu zian Karajorgeren Serbiar matxinoak, 1808an Turkiar imperioen kontra eta hartzen da Serbiar independentzia modernoaren lehenengo bataia. Kasu hontan ere, esaten aditu batzu ez da dute, bai, ultraskuina eta Serbiar ultraskuina ez dut uste, ba, 19. 17. edo aria 14. mendeko pertsona historiko dugu batzuk eskuin muturrekoak direnek. Tiponen karga joan ere hartu izan dira Balkanet beste referentzia batzuk. Adibidez, Bulaireko bataia dela 20. mendean Bulgariar eta Greziar tropek Turkiari irabazitako bataia bat, eta baita ere Skenderbeg Albaniar heroiaren izena. Skenderbeg nahiko polemikoa izan da Albaniaren artean, ze Skenderbeg garaia hortan, bera, zalantzan dago Albaniar edo Serbiarra ote zen, Albaniako duke bere buru Albaniako duke izendatu zuen, baina batez zen islamaren kontrako gerlari bat. Tropanaren artean bazeuden nazionalitate askoko tropa kristauak eta bere txaiek izaten omen zean musulmanak gehienetan albaniarrak barne. Karo, hartzen badugu serbiar nazionalismoa hilketa horien erruduntzat, ere hartu berko genuke albaniar nazionalismoa. Skenderbeg eroi bezala hartzen duna. Eta ere gehiago, tipoaren karga joana ere euskaldun baten izena zegon. Biarneko Gaston laugarrenarena, hots, Alfonso Lehena borrokalaria Aragoi eta Nafarroko erregearen alde, Zaragoza hartu zuen, eta gero Unkastilloko lotinanta izan zenaren izena. Ordun, mendik egiten didan, irakurketa batzuk, esanez, bueno, bai, Serbiar nazionalismoa dela nazionalismo txuria rasistaren ez dakizer, bagian, arrazoi behakin esan genezak, bueno, albanir nazionalismoa, edo, are, ba, Nafarro osoko nazionalismoa, hain, akastuna izango zatekela, baina, bueno, estigmatizaziorako bide ere eman du Nueva Zelandako hilketa horrek.
Mm-hmm. Ondo, ba, hemen txutuko dugu Karatxitxi zegokion ataltxo hau, eta salto egingo dugu, ba, Serbiara, ez da?
Bai, bertan protestak, bueno, jakin badak izue protesta dudela, Serbian, Albanian eta Montenegron, irurek nahi dute bakoitzak bere gobernua uzkaili, iruretan oposizioak protestak hartu ditu bide bakartzak, parlamentutik atea da oposizioa, iru herrialdetan. Serbian protestek gora egin dute. Izan da, orain arte Albaniako protestak izan dira bortitzenak, baina orain Serbiar protestek ere nolabait hartu egin dute.
Berri ere indartu egin dira, ez da, pixkat, bazirudien ja amaitze aldera zijoaztela indarra galtzen ari zirelako, baina berri indartu dira eta auspotu egin da berri ere mobilizazioa.
Bai, larun batean telebista publikoa hartzen saiatu ziren eta 10 atxilotu izan ziren. Eta igandean, atxilotuen askatasuna eskatzeko, june egin zian, nora, eta lehendakaritzaren egoitza, Vučićek bertan zegon, zenbait orduz inguratu zuten, eta Vučićek ies egin behar izan zuen atzeko irtera batetik.
Beraz, bueno, mobilizazioek aurrera jarraitzen dute, badiruri berrindartu egin direla, baina barne eztabaidek ere jarraitzen dute, ez da mobilizatzen direnen artean.
Bai, bertan hartu du hitza Boško Obradović, Deveri Partidu Nazionalistako liderrak, eta esan du atxilotuak askatzen ez baituzte, protestak egunero jarraituko dutela.
Badirudi azkenean Deverik protagonismo berezia hartu duela, ez da?
Bai, protagonismo hartu du, horrek ez du esan nahi... Horrek ez du esan nahi, zera, Deveri denik protesten liderra, eh? Baina bai nola baiteko...
Lider bat zehaztea zaila da, ez da?
Hor batez ere badaude zera, nola baiteko... Ikasleek hartu dute lidergo papera edo...
Hartu zuten, asieran hartu zuten lidergo papera, baina badirudi beraien papera txikitu egindala eta Deverik zeukana handitu egindala. Dena den oso eklektikoa jarraitzen du izate mugimendua.
Bai, horra hartu zen, adibidez, Jelen Anasonovic, zintzi politikoetako ikasle bat. Gero hartu da beste ikasle bat, Denis Ibisbegovic, gutxiengo musulmaneko beste ikasle bat, hauek asko nolabaiteko harremana dakate mendebaldeko kantziritza ezberdinekin. Abidez, Ibisbegovic hau eta baita ere Sergei Trifunovic zera aktorea, Sasa Jankovicen hiritar azken mugimenduko ba, lehendakari ordea bildu ziren Estatu Batuetako enbasadarekin. Jelena Anasonovic bildu izan zen bezala. Baino, karo, pertsona hauek igual nolabait eragin dezakete protestarien parte batetan, eta Deverik eragin dezake beste parte batetan. Zaila da jakitea aktore batek kalean ari diren denak kalean ari diren denak biltzeko gaitasuna izango duenek.
Tira,
protesten kontra hartu da, adibidez, Deveri nazionalistak esan dugu oain nolabaiteko ba, pisua edo nolabaiteko garrantzi hartu dutela protestetan, baino kontratu da beste Partidu Nazionalista, Bojislav Šešeljen alderdi radikala. Mm-hmm. Bojislav Šešeljek esan du protestetan ez dula inoiz alako violentziarik ikusi. Beno, 2000 urtean Milosevicen kontrako protestak nahiko violentoak izan zian, eh?
Bai, bai. Eta agian horri aipatu daitekena da, Vučić momentu hontan badirudi nolabaiteko bere alderdiak, alderdi progresistak, sufritzen duela higadura bat, bueno, bat baino bi esango nituzke, bi alde desberdinetatik higatzen ari dela, bere babesa, ez da alde batetik igual higatzen ari da bere autoritarismo, bueno, autoritarismoa praktikatzea salatzen duten sektoren partetik, pues esan genezakena da, ba, alderdi progresistak ukitzaken babes liberalenetatik higatzen ari zaizkiola, nik daukadan susmoa da ez dela oso haundia, hemen galtzen ari diren babesak alderdi progresistako kidek, izan ere ba, azkeneko asteetan hartu dituen posizioak gero esatamente baldarzaleagoa dira. Besteak beste egin duen adierazpen bat nahiko txundigarria izan da, ezta?
Bai, Leicester izango dira NATO-k Serbiaren kontra zituen bombardaketen 20. urte hurrena, eta Vučićek izan du Serbiarrek barkatu inberdiotela NATO-di bombardaketak.
Horregatik badirudi igual hor higadurarik handiena sufritzen duela momentu hontan, ba, abertzale posizioetatik, ezta? Deberi badiruri azkundean egon daitekela, eta segurenik azkundean baldin bago Deberi, ba, alderdi progresistaren babesetatik edaten arituko da.
Bueno, alderdi progresistatik edo alderdi radikaletik.
Alderdi radikaletik, baina jadagoeneko alderdi radikala nahiko txikitua zegoen, eta alde horretatik, bueno, hortik jaso dezakeen isuria ez da oso handia. Alderdi progresistaren partetik bai isuri handiagoa jaso dezakela, baina guzti hau ikusteko dago. Ze badirudi aurten hauteskundeak egongo direla, aurreratu egingo direla, momenturen batean edo, ez da? Esan zuen, iragarri zuen Vučićek, eta orduan bai ikusiko dugu, benetan, ze unetan aurkitzen den serbiar politika. Eta politika zari garela, hor Bosnian, badirudi gobernua osatze bidean dagoela, ez da jo?
Bai, Bosnian gobernua osatzen ari da eta hizketa batzuk ere izan dituzte. Hiru partidu horien artean osatzen ari da gobernua, hiru partiduok dira, ba, bosnakiarren, hiru partidu nazionalista nagusiak dira. Eta baita ere komunitate bakoitzean nagusia diena. Bosnakiaren aldetik ekintza demokratikadorako partidua, Serbo Bosniaren partetik Alientza Sozialdemokrata, eta korrezen aldetik HDZ, hau da, batasun demokratikorako Kroaziar batasun demokratikoa barkatu. Kroazian ere agintzen duen partidua. Zerretatzen da honekin? Honek galtzaile bat dakala eta dela Zeiko Komšić. Hiruko lehendakaritzan Kroaziaren ordezkari dela gogatu dezagun, honi buruz sekulako txapa eman genuen. Zeiko Komšić ez dela Kroaziaren ordezkari dela hiruko lehendakaritzan, baino bera eta bere partidua Fronte Demokratikoa esan dezakegu dena zentrezkerreko partidu pan bosniar bat, hau da, saiatzen dela bosniar bosniar zer bakarra, bosniar identitate bakar hori aintzinazten. Zeiko Komšić ez zela izan aukeratua bosno-kroaziaren botuekin, baizik eta bosnakiaren botuekin.
Egia da, eta hori dexente ondo azaldu genuen hemen. Tira, hori Bosniari zegokiona, ez da?
Esaten dute gobernuan, bueno, behatzi ministrotatik etnia bakoitzak hiru ministro izango dituela, eta, ba, bueno, ba, ikusi beharko da zelan osatzen duten gobernu hau, eta ze babes izango duen, ze baina arte HDZ eta SDA, hau da, Kroaziar batasun demokratikoa eta ekintza demokratikoetako partidua, bosno Kroaziarrak eta bosnakiarrak, mende baltzale die. Eta gainera, bata da zentralista bezala esan dezakegu dela, hau da bosnakiaren partidu nazionalista, eta bosno Kroaziarrenak manolaiteko autonomia mundiagoa nahi dula. Baina beste irugarrena Republika Srpska nagusi den Alianza Sozialdemokrata, hori HDZ-ekin batea dabil federalismoa handitu nahian edo, baino mendebalzalea izan ordez da errusierzalea. Vučić bera baino errusierzaleagoa. Beraz,
ikusi beharko dugu, nola kudeatzen duten koalizioa azkenean gauzatzen baldin bada, noski. Musika pixka bat entzungo dugu, Jon, eta Ungaria aldera joango gara, ez da?
Bai, Ungaria aldera joango gara, bai.
Pixkanaka, jungo gara Ungariara, egia da, oraingo honetan Jose Mirekin hitz egiteko aukerarik ez dugula izango, ze hau ere atzoko berria da, ezta?
Bai, 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 eta Jose Mirek eman digunen berri, baino...
Twitter bitartez.
Twitter bitartez, bai.
Eta zein da berria?
Berria da, Europako Partidu Popularrak, bozkatu dula kanporatzean ez eta oraindik ez duen efektibo egin.
Kanporatzea baino suspentsoa.
Bai, baina uste, baina mo bai.
Suspentsoa. Bai.
Suspentsoan utzi du baino ez du bozkatu kanporatzea gomendatzea dolako zerbait. Alako formula oso ambiguak erabiltzen dute.
Behin-behineko suspentsoa.
Bai, behin-behineko suspentsoa, vale. Ba, Ungariako Fidesz partidua, Orbanen partidua.
Europako Alderdi Popularreko kidea dana.
Bai, eta honen alde bakarrik hartu dira beste bi partidu diena Ungariako edo parkatu Eslovakiako Ungariaren partidua eta Errumaneko Ungariaren partidua.
180 botu kontra izan ditu eta hiru bueno, 180 arkatu, 180 botu izan dira suspentsoren aldekoak eta hiru kontra. Jonek epatu dituen hoiek. Zer esan nahi du suspentsionek? Ba, hemendik aurrera alderdi Europako alderdi popularreko bileretan ezingo du parte hartu alderdiak. Ez du botorako eskubidea izango, eta ez du ere eskubiderik izango ba, hautagaiak proposatzeko. Hau da, Europako Alderdi Popularreko postuetarako hautagaiak ezingo ditu aurkeztu Fidesek. Hala ere, Fidesz, esan bezala xau, suspensioan gelditzen da, eta Fidesek saldu den bertsioa da beraiek utzi dutela, ez da?
Bai, beraiek. Uste dut hiru hiru aditu izendatuko dituela Fidesek arazo baztertzeko eta Europako Parti Popularrek beste hiru aditu. Baina uste dut momentuz hauteskunde datozen Europako hauteskundetara batera aurkeztuko direla edo
bai, printzipioz Europako Alderdi Popularreko kide gisa aurkeztuko da. Fides eta hori, kontua da pixka gero nola saldu duen hau Fidesek, ez da? Ze badirudi Fidesek esan duena da, ba suspensioren aiaia bere eskaera izan dela. Ez du horrela esan, baina adostua izan dela. Esan du Fidesek suspensiorena eta ados dagoela suspensio horrekin. Ba, kontua da nahiko bitxia, ze alde batetik kontutan izan behar dago Fides ez da hauteskundetera bakarrik aurkezten Hungarian. Alderdi demokristauarekin aurkezten da, ez da, okara espaldi menaiz, Jon?
Bai, bai, alderdi demokristauakin eta alderdi demokristau, bueno, ez da gai apizuik alderdi demokristau hau honek. Amasei,
alderdi popular kristaua.
Amasei eurodiputatu bakarri ditu, baina juridikoki bi alderdi ezberdin dira.
Amasei diputatu Hungariako parlamentuan. Bai. Juridikoki bi alderdi daude.
Bi alderdi dira eta biak dira Europar Partio Popularreko kide, mofidez usteko bidean dago, baina momentuz biak dira, eta gainera kanporatze saiakera, kanporatze edo alboratze saiakera hau, soilik Fidesen kontra joan da. Ez da joan Europako alderdi, edo Europako, Hungariako alderdi popular demokrista honen kontra.
Hori da.
Zeinak, Fidesz kanporatu ere, barruan mantendu alden.
Bitxia da, ze azken batetan Fidesz eta Hungariako alderdi popular kristaua alkarrekin joaten dira hauteskundetara,
bai.
Beti koalizioan doaz.
Biak izan dira oin arte Europako Partio Popularren kide.
Hori da, eta biek konpartitzen dute gobernua, Hungaria.
Bai.
Baina bakarrik Fidesz da suspenditu dana eta alderdi popular kristaua geratu egiten da oraingoz bere eskubide guztiekin bueno, alderdi popularrean.
Ez da egoera bakarra, eh? Ez dugu partiduak ez ditugu konparatu nahi, baina adibidez, Bildu badugu Euskal Herrian, eta Bilduko partidu batzu dira Europan. Europako Ezkerbatuaren kide, edo Europako Ezkerbatuaren talde parlamentarioaren kide, eta beste batzuk, adibidez, sortu, eta beste batzu dira, Eusko Alkartasuna adibidez,
Aliantza
Europako Aliantza Libren kideak hemen izan genuen gonbidatu bat behin. Katalunian ere Konvergentzia Unio batea joten zian eta Unio zen Partido Popularraren kide ustut eurodiputaturen bat izan dutela noizbait.
Bai, orain bertan, orain arte.
Eta Konvergentziakoa izan zen liberalen kide, ez?
Hori da. Baina ez da gauza bera, ze hori izango litzateke etorkizunean Fidesz joango balitz beste alderdi batekin, ba, antzekoa izango litzateke kasua. Baina kasu hau ez da beraz, azken batetan biak alderdi berdinekoak dira, biek jardun bera dute gobernuan Hungarian, eta elkarrekin duaz hauteskundetara eta parlamentuan talde parlamentarioa konpartitzen dute, baina bati bakarrik jarri diote suspensioa, eta ez besteari. Donaldo horretatik baude desberdintasun de xente.
Nik uste dut hor suspensioa Fidesz en kontra baino dela orbanistiko
bai,
matea.
Bai, badirudi horrekin dakala zer ikusia. Adibidez, Europako Parlamentuko barkatu, Europako Parlamentuko botuak monitorizatzen duen Bot Watch Europek egiten duen zenbaketan esaten diguna da, ba Fidesek parlamentuan egin diren bozkaketa guztietan ia 184ean beti bozkatu duela Europako Alderdi Popularreko posizio ofizia da. Hau da, Fidesz, Europako Alderdi Popularreko alderdien artean, obedientenetako bada.
Ba, izan, edizak, baina egia da Europan eramaten ditun, edo Europan ez Hungarian eramaten ditun politikak pixkat
bai.
Diskolo bezala arditzazke gula. Eta ez bakarrik imigranten kasuakin, baizik eta, bueno, FMI-ekiko kontrakotasuna, eta bar.
Bai, honekin ez nahi deguna da, egia da 184ean Europako Alderdi Popularrak proposatzen dituen botoekin bat egiten dutela, baina beste 106 hori, askotan ez da kontu kuantitatiboa bakarrik, baizik eta kualitatiboa ere bai. Eta daukagun susmoa da beste 106 hori, ba kualitatiboki garrantzia handia izango duela. Dena den, bere kontra jarri duten argudioen artean nagusina da etorkinekiko daukan jarrera eta refusiatuekiko daukan jarrera. Horrez gain, honek zer zer ekartzen du? Bueno, arazo bada Europako Alderdi Popularrarentzat. Europako Alderdi Popularra ikusiko dugu azkenean gauzatzen den Brexita edo ez, eta Europako hauteskunden aurretik gauzatzen den edo ez. Ze Europako Alderdi Popularrak daukan arazoetako bada, ba, Fidesz kanporatzen baldin badu, ba, bere talde parlamentarioari eurodiputatu gehien ematen dioen alderdi bat kanporatuko duela. Eta horrek suposatuko diona da, ba, jitxiera bat, momentu honetan da Europako Parlamentuko alderdirik nagusiena, ne? Eurodiputatu gehien dauzkan alderdia, eta badirudi eskuin muturrekoen fronte bat, edo eskuin populistaren fronte bat osatzen ari dana, bigarrena gelditu daiteken Europako Parlamenturako hauteskundetan, eta Fidesz kanporatzen baldin badute azkenean, eta lerrotzen baldin bada Europako Parlamentuan adibidez beste Europako eskuin populista honekin, ba, akaso ere hor leheneko postua galdu dezake Europako Alderdi Popularrak. Ikusteko dago,
bai,
hau hipotesia dira.
Fidesz, nik uste dut Europako eskuin populista edo eskuin mutur edo dena delako horrekin lerratu baino, agian gehiago lerratu daitekela kontserbakon horreta reformisten taldeekin, ez?
Bai, baina, karo, proposamena hori da. Kontserbador eta reformisten talde hori lotzea eskuin populistarekin.
Vale.
Hor dagoen proposamena da.
Hor, hori diak, horiak, txekiarrak, poloniarrak uste daudela hor, eta zen gehiago da
hor? Alderdi nagusia da, momentu enten, poloniarrena. Baina talde parlamentari horren etorkizuna ez dago segurtatuta, izan ere toriek utzi egingo dutelako parlamentua. Eta beraiek sortutako
bai, alderdia. Eta ere akordatu barra da, talde parlamentari sortzeko berdirela, hogeita diputatu duztu dela, ez?
Bai, eta
baina sei estatu ezberdinetako izan berdirela.
Eta ordu, badirudi talde hori zalantzan dagoela, ez zalantzan bere etorkizunari dagokionean, ze segurenik hogeita bost diputatuak lortu alizango lituzkete, Poloniar eta Hungariarren artean, hau da, Fidesz eta Legea eta Justizia alderdiaren artean, segurenik hogeita bostak lortu ditzazkete, eta gero, ba, bueno, beste lau herrialdetako diputaturen bat lortuta, nahiko alitzateke Europako Parlamentuan talde parlamentario osatu alitzateko. Baina dena den, egia da, Europako konservadore eta reformisten talde parlamentarioak krisi sakon bat biziko duela, toriek uzten dutenean parlamentua, izan ere, beraiek dira sortu zutenak, eta alde horretatik, ba, bueno, ikusteko dago. Eta hipotesi bada, eta dagoen proposamena, batez ere Marine Le Penek eta Lega Nortek eta bultzatze dutena da, ba, eskuin populista erradikalagoa eta moderatua bat egitea talde parlamentario batetan, hain zuzen ere, ba, asmoa dutelako lehenengo indarra izatea Europako Parlamentuan. Ez dakigu hori gertatuko den, baina leia horretan dudarik gabe Fidesen europarlamentariak garrantzitsuak izango dira. Horregatik hain zuzen ere, oraingoz ez dute kanporatu Fidesz, eta badirudi Fideszek bere kabuz utzi lezakeela talde parlamentarioare bai, baina edozein kasutan hori gertatuko bada ere, Fideszek utziko baldin badu talde parlamentarioa edo kanporatua baldin bada azkenean Europako Alderdi Popularretik, hori gertatuko baldin bada hauteskunden ostean izango dela. Hauteskundetara joango dira oraingoz koalizioan edo. Beraz, ikuste zutenez, asuntoa ez dago argituta oraindik ere, ze hemen arimutur asko solte gelditu dira, eta ikusi beharko dugu etorkizunean ze evoluzio daukan honek. Espero ezagun urrengo asteetan, ba, Jose Mirekin guztioni buruz hitz egiteko aukera izatea. Tira, hori izan Hungariari buruz geneukana, eta beraz, bada garaia hungarierazko abestitxo bat entzuteko.
Entzun dezagun bada.
Eta entzun dezagun Hungariera abestitxo bat, beraz.
Mögött a tenger látod, foglak és közben gyorsan szállok. A gyermeket nézem kék szemedben, senki se volt még úgy, mint mi ketten. A felhők közt a legtündöklő pár a műteremben, úgy szállunk, mint két papírsárkány. Alattunk ott fut az igazi
sai, in modo mille ci attesitai, sötét kamrában mosolygunk szépen, de látom, hogy fáradsz, baby, és fáradok én is, pedig alattunk ott fut az igazi táj, a szádon ott van az igazi száj, így marad minden, csak nehezítáj ezután.
Tira, jo, ba, jarraituko dugu, oraindik behatzi minutu, zortzi minutu falta zaizkigu irratsaioa amaitzeko, beste berririk edo konturi daukagu kontatzeko?
Nik, niri ez bururatzen.
Tira, pues ez bali badakagu besterik.
Bueno, badugu liburu bat hortigan.
Komentatzeko.
Bai, zu berri baduzu bestela autoreazko.
Egia esan gaur ez dugu izan hasti gehiagiri bueno, prestatzeko, irratsaioa.
Badugu hor liburu bat, oindela aste batzuk irakurri nun, Bajo el techo de Uralita deitzen da, egilea Goran Petrovic da, serbiarra, Vallevokua. Liburua ez da, oraindik ez da euskaratu erderaz irakurri nun. Ta bueno, liburuaren... liburuaren zerbat, liburuaren argumentua da pertsona bat badagola, pertsona batzu badaudela Krajevo herrian, Petrovicen jaioterrian. Eta bertako eraikin baten historia komentatzen du, bertako eraikin bat izan zela lehenbizi hotel bat, eta gero zinema bihurtu zuten. Jabe ezberdin historia kontatzen du, eraiki zula nola baserritar batek, aberatxin dako zapat, baserritar izan zen gero zapatari bezala aberastutako batek, gero aspertu egin zela ba, hotela eramatez eta hoteleko faltsukeritaz, eta gerora, pertsona hau, pertsona honek saldu inzuiola hotela, ba, txekiar zinemagile bati. Txekiar zinemagile batek, ba, daukala loro bat, demokrazia ditzen diona, eta ez dakina hitz egiten. Eta beti izaten dula, ahi, honek itzingo balu, ba, nola baiteko, ba, esperantza bat agola demokrazia tortzeko, eta sekulaz datorrela. Bueno, gero kontatzen du zineman nola pelikula bat ikustea dihoa zen, 1980an, eta pelikula horren ikusleen historia, hau da. Haman komunan dakaten gauza akarra da, egun hortan zineman egon zirela. Ba, horretzen da, ba, 1980an, ba, militante komunistaren bat, ejertzitoko kadete batzuk, neska batzuk, kadetekin bikoteki da direnak, kriminaltxo batzuk, irakasle bat, e, tabernari batzuk, erizein batzuk, eta bar, eta bar, ijito batzuk, eta bakoitzen historia kuriosoa komentatzen du. Eta bueno, ba, pelikula astea doa, bakoitzak badauka ba, bere sekretutxoa, oso pizkatin konfesablea dena, eta pelikula astea doa, eta derrepente pelikula eten egiten da. Zer gertatu da? Zobakizu zertatzen dan? Mio betzen da larogian gaude, maiatzean.
Tito hiltzen da.
Ba, Tito hiltzen da, eta pelikula ba, gelitu egiten da. Eta ziren, ba, ez dakite zer egin. Ez dakite zer egin. Eta gerora, ba, bueno, ba, tortzen da emakume bat esanez, komunikatzen, ba, bueno, ba, Tito hil da. Eta Tito hil denez, ba, pelikula ba, bertan bera gertzen da. Eta gero kontatzen du, ba, nola bait, nola izan zen eraikin horren historia pelikula, bueno, Tito hil ostean, ba, zinemak bizirik dugu zitula urte batzuk, baina aria Jugoslavia sozialista erorita, ba, zinema lehen bizi privatizatu iten da, ba, ia guzti ez dela, eta gero eda itxiten dela. Eta nola bukatzen duten, ba, protagonista ezberdinak. Ba, protagonista bat badago ba, komunista zarra oportunista hutsa dena, badaude beste atzu partizanokin borgatu zutela, ba, oportunistak ez diena, ba, kriminaltxoak erora kriminalak egiten direna, kriminal handi egiten direna, badago bai musulmana, okin musulmana ba Krajevotik junin behar dela gerrak asteakoan, gero badaude beste atzu ba voluntario bezala gerratan hiltzen dianak, beste atzu natoko bombardaketan hiltzen dianak, badago bat adibidez abokatua zena, opositorea zena Titon garaitan, nazionalista zelako, eta ja nazionalismoak bote hartzen duela horietan barren amarkadan, ba kontrako bidea iten duna, hau da, oportunista horrez anti-oportunista dena. Ba, nola bait kontatzen du, ba, da pixka bat Serbiar herriaren historia ikusita pertsona, oinarrizko pertsonen begietatik ikusita. Mm-hmm. Serbiar oinarrizko, hau da, gizaki arrunten ikuspuntutik ikusita. Haman komunean dagoten gauza bakarra da, egun horretan pelikula hori ikusten egon zidala. Eta, bueno, ba, zinemaren historia kontatuz, ba, kontatzen du, bai, ba, akomodadorean historia, akomodadorea dela pertsona oso zahar bat, ba, bueno, ba, bere gerra horretik postu hori lortu zula, nola baite gerra horretik postu bat lortzea, ba, baserria ezten lan postu finko bat lortzea, gauza handia zan. Alako nekazal herri batetan, ze gerra horreko Jugoslavia oso nekazaitza mandago herri bat zan, hau zondia zan, eta bizitzela oso etxe txiki batetan, eta zekala betiko esperantza hobetzeana, eta bueno, ez du hobetzen, baino nolabait zorion txua dela ba, bere betiko bizitzakin, gero badaude beste batzuk, ba ambiziosoagoa dianak, beste batzuk ambiziosoak ez dianak, beste batzuk zinemara sirritera juten dianak, ba nolabait gizartearen mikrokosmos baten, realismo satiriko bat egiten du. Gero ere bai, kontatzen du nolabait Krajevoren historia nolako izan zen alemanak sartzen dienean, sekulako hilketak egiten dituzte, alemanen kontrako resistentzia, ba, jende asko implikatzen da, baina jende asko kere ikusten du nolabait kezkaz ikusten du ai guere hilko gaituzte. Gero nolabait zinemaren publifikazioa Titoren erregimenpean eta, bueno, ba, guzti hori kontatzen du.
Gomendagarria, liburua?
Ba, erraz irakurtzen den liburu bat da, eh? Erraz irakurtzen da, egun da larogei horri alde edo ditu. Da, liburu bat gireago barregarria, hau da. Arratsaldea pasatzeko ondo dago, arratsalde bat edo bipo pasatzeko, ez da oinarrizko liburu bat, ez da sekulako liburu puska ez da ere, ez da Ivo Andretzen liburu bat, ez da Milos Txernianskinen liburu bat. Ez da Miroslav Krlezarena. Baina, bueno, ba, badan nora baite bueno, lagundu dezaken liburu bat. Oso erraziak urtzen liburu bat da.
Zeintzen bere titulua?
Bajo el techo de Uralita. Karo, techo de Uralita da, Uralitezko zapaia da, zineman zapaia. Eta, gau, zinema, gau, pelikula mosten denean, eurek uste dute zinema erori aldela, baina benetan erortzen ez dena da, zinema da, baizik eta Jugoslavia bera Tito hile egin delako. Ez da liburu bat ez da detito zalea dena, eh? Kontatzen ditu guztien denak ulertzen ditu, partizanoak, txendikak, nazionalistak, liberalak, demokratak, guztiak ulertzen ditu, baina egia da ebai guztien arteko oportunistei edo botezalei kaina ematen diela. Osea, ez da korronte batekin lerrokatzen den liburu bat.
Ondo, bueno, ba, 30 segundu erazen dira arratsaldeko 7-8ak izateko, eta beraz hementxe utzi behar dugu.
Bai.
Eskerrik asko Jon gaur gurekin egotegatik ere bai, gogoratu 87.5 FM irratian zaudetela, egin zaitezte bazkide, gure web orrialdean topatu dezakezute, 10 € hilean baino ez dira, hau Tesla ordua da, eta datorren astean zuekin izango gara hemen berriro ere, arratsaldeko 7-8ak bitartean.
Ovo
je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snak, šušti prašina, 4-4-2. Do Beograda, Dumački bluz, kilometara.